Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Confruntarea dintre președinte și prim-ministru continuă, Călin Popescu-Tăriceanu acuzând președinția.
Se transformă instituția prezidențială într-un fel de cârciumă, de golden blitz. Dacă instituția prezidențială se transformă într-un fel de jucător de fotbal care stă și atacă toți adversarii și pierde din vedere care este responsabilitatea instituției, atunci e grav.
Confruntare și în jurul ordonanței de urgență referitoare la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
Un studiu ce atestă că prioritățile populației maghiare din Transilvania diferă de cele ale UDMR.
Și în pagina internațională, controverse referitoare la foști ofițeri Stasi ce lucrează în sectorul public.
Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Franței Jacques Chirac a anunțat că la conferința donatorilor pentru Liban, conferință desfășurată astăzi la Paris, au fost promise peste 7 miliarde de dolari din partea celor 40 de țări participante și a organizațiilor internaționale. Fondurile vor fi utilizate pentru reconstrucția Libanului și sporirea guvernului și sprijinirea guvernului pro-occidental condus de Fuad Siniora. Între timp s-a anunțat că cel puțin o persoană a fost omorâtă și alte 40 au fost rănite la Beirut, în confruntări de stradă între studenții suniți și șiiți. Rusia și India au semnat astăzi un memorandum de înțelegere prin care Moscova se angajează să construiască 4 noi reactoare nucleare în India. Documentul a fost semnat după întrevederile pe care președintele Rusiei Vladimir Putin le-a avut cu premierul indian Manmohan Singh. Apreciez ajutorul pe care ni l-a dat Rusia pentru ridicarea restricțiilor asupra cooperării nucleare și pentru că ne susține să ne extindem sectorul energetic nuclear, a declarat la New Delhi premierul indian. Miniștrii de externe din țările Alianței Nord-Atlantice vor discuta mâine situația din Afganistan și din Kosovo. Într-o declarație făcută astăzi, comandantul șef al trupelor NATO din Afganistan, general David Richards, a anunțat la Kabul. Mai multe trupe de asistență internaționale au fost promise în cadrul operațiunii din Afganistan și în curând veți auzi știri foarte bune de la noi. Anticipez că o altă brigadă de trupe de luptă internaționale va ajunge aici în curând și vor urma și altele, a declarat la Kabul comandantul trupelor NATO din Afganistan. În România, alianța DA ar fi votată de 45,7% dintre români, în cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate. Potrivit unui sondaj al Biroului de Cercetări Sociale, PSD ar obține 19,1%, Partidul Noua Generație 12%, UDMR 5,6%, Partidul Liberal Democrat 5,1% și PRM 7,4%. Șeful statului se bucură de încrederea 53% dintre români, urmat de Muguri Sărescu, Gigi Becali, Mihai Răzvan Ungureanu, Teodor Stolojan și comisarul european Leonard Orban. Președintele României Traian Băsescu se va afla marțea și miercurea viitoare la Bruxelles, unde va susține o alocuțiune în plenul Parlamentului European și se va întâlni cu noul președinte al legislativului Hans-Gert Pöttering și cu președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso. Președintele Băsescu se va afla la Bruxelles în prima sa vizită de lucru la Parlamentul European și la Comisia Europeană după ce România a devenit membru al Uniunii Europene. Comisia Juridică din Senat a decis că Agenția Națională de Integritate are ca obiect de activitate verificarea averilor dobândite în perioada exercitării mandatului și nu controlul declarațiilor de avere și au eliminat din textul de lege incompatibilitățile. Senatorii au ajuns la concluzia că nu pot da atribuții jurisdirecționale unei structuri administrative. Mai multe știri, relatări și analize găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După ce, cu câteva zile în urmă, premierul Călin Popescu-Tăriceanu era citat cu sintagma că în România fiecare e liber să facă ce dorește, aseară la televiziune primul ministru a lansat o comparație menită să jignească, citez, președinția s-ar transforma în cârciumă. Reacțiile nu au întârziat și Emil Boc, liderul Partidului Democrat, intervenea pentru a pune lucrurile la locul lor.
Este inadmisibil ca un premier să atace o instituție a statului. Iar dacă vorbim de președinție, cu atât mai mult, pentru că este cea mai legitimă instituție a statului român. Este singura, alături de Parlament, să nu fiu corect totuși, care are legitimitatea votului direct dat de cetățean.
Emil Boc. La Londra, agenția Reuters sintetizează situația cu ochii diferiți. Guvernul României este la limita prăbușirii și amenință speranțele țării de refacere și beneficii rapide de la Clubul Bogat, doar 3 săptămâni după ce Bucureștiul s-a alăturat Uniunii Europene. Se scrie într-o depeșă Reuters, care citează și un diplomat occidental de la București cu afirmația: întrebarea e dacă această țară mai este guvernată în vreun fel.
Percepțiile, nu e greu de văzut, sunt diferite, dar nu e deloc clar dacă oamenii politici români înțeleg pagubele aduse imaginii României. Relatează de la București Sabina Fati.
Călin Popescu-Tăriceanu s-a poziționat în discursul său de la TVR destul de interesant între Ion Iliescu și Traian Băsescu, susținându-l pe primul și atacându-l pe cel de-al doilea. O formulă prin care premierul ar putea să pară deplasat în fața electoratului dur al PNL, cu atât mai mult cu cât presa centrală vorbește tot mai insistent despre tratativele care s-ar putea între șeful guvernului și liderul PSD, pe fondul intenției socialdemocraților de a-l suspenda pe Traian Băsescu. În orice caz, primul ministru nu s-a sfii să spună că instituția prezidențială se transformă într-un fel de Golden Blitz, explicând că nu va asista impasibil dacă președintele va continua să încerce să discrediteze guvernul și PNL și dacă serviciile de informații vor continua să domine și să influențeze justiția. Călin Popescu-Tăriceanu a ezitat să-și argumenteze spusele cu exemple, evitând în același timp să explice de ce a mințit negând bilețelul pe care i l-a trimis președintelui, rugându-l să intervină în favoarea amicului său politic și de afaceri, Dinu Patriciu. Emil Boc, liderul democraților, a încercat astăzi să ia apărarea președintelui Băsescu, precizând că declarațiile premierului sunt inadmisibile și incalificabile și că discursul acesta a coborât la nivel de cârciumă. Șeful guvernului a sugerat ieri seară că Traian Băsescu încalcă legea fundamentală, încercând să fie în același timp arbitru și jucător, alăturându-se în acest fel corului partidelor care cer suspendarea președintelui. Așadar, în vreme ce premierul Tăriceanu atacă fără probe pe șeful statului, la unison cu PSD și PRM, greșelile premierului rămân deocamdată fără urmări. Practic, primul ministru a recunoscut în urmă cu 6 luni că i-ar fi telefonat procurorului general pentru a se interesa de situația lui Dinu Patriciu, reținut atunci la parchetul general. I-a trimis o notă președintelui cerându-se să intervină în justiție în favoarea patronului Rompetrol, a vorbit de la tribuna Parlamentului despre prietenul său Dinu Patriciu, încercând să demonstreze în acest fel că omul de afaceri liberal are protecție la cel mai înalt nivel. Traian Băsescu a menționat de altfel de mai multe ori grupurile de interese nelegitime care mișună în jurul executivului și chiar mafia care ajunge la masa guvernului. Însă până acum primul ministru nu a fost pus în situația să dea explicații. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce înseamnă pentru primul ministru al României intrarea în Uniunea Europeană este miezul analizei semnată de la Londra de Traian Ungureanu.
Primul ministru a calmat aseară duelul cu președintele Băsescu, dar a avut grijă să-i asigure viitorul. Acesta a fost jocul tactic general al primului ministru. Compromis și consolidarea atacurilor viitoare. Totul a început cu o surpriză de proporții. Primul ministru a ținut în primul rând să acuze televiziunea publică de părtinire. El a declarat că televiziunea ar fi refuzat lui Ion Iliescu dreptul la replică după atacurile lansate de președintele Băsescu. Rodica Culce, reprezentând televiziunea, a explicat că au fost respectate prevederile legale și că Ion Iliescu își va susține punctul de vedere în această seară la jurnal. Însă primul ministru nu avea nevoie de astfel de precizări. El marcase deja un punct important și anume lansase un mesaj indirect de deschidere către PSD, folosind figura lui Ion Iliescu. Mesajul a continuat în aceeași direcție. Astfel, în problema planului PSD de suspendare a președintelui Băsescu, primul ministru s-a arătat rezervat. În rezumat, opiniile sale despre președintele Băsescu spun că președintele încearcă să-și anexeze guvernul, se bazează pe serviciile secrete, influențează justiția și încearcă să distrugă Partidul Național Liberal folosind grupul Stoica Stolojan. Conform primului ministru, președintele Băsescu a degradat instituția prezidențială pe care a transformat-o în cârciumă și ar putea târî România într-o formulă de conducere autoritară. Toate aceste acuzații, mai vechi sau mai noi, au fost strecurate printre declarații de bune intenții și colaborare cu președintele. Discursul primului ministru a fost ca de obicei coerent, uneori elegant și a lăsat o impresie clară de competență. Însă problema intervenției lui Tăriceanu a stat din nou în ce a rămas nespus sau a fost atins doar întreag. Astfel, faimosul bilet în care primul ministru cerea președintelui să intervină în justiție în sprijinul lui Patriciu a fost minimalizat. Primul ministru a decis pur și simplu că biletul nu conține nimic ilegal și cu asta gata. Marea slăbiciune a apărut apoi în discuția despre strategia post-aderare a României. Acest obiectiv, care depinde covârșitor de primul ministru, a fost practic ratat. Liberalii au produs un document superficial, fără a se consulta cu aliații democrați. Apoi, în loc să manifeste viziune, guvernul a lansat un fel de concurs de proiecte, cu participarea tuturor partidelor, și strategia a reasigurat astfel un viitor confuz. Vorbind în general despre problemele statului român în Uniunea Europeană, Tăriceanu a repetat o misiune fundamentală pe care încearcă să o impună în toate intervențiile pe această temă. Pe scurt, pentru primul ministru, admiterea României în UE e numai și numai o realitate economică. Astfel, obiectivul numărul unu e, citez, să trăim mai bine, iar modificarea administrativă principală ar fi îmbunătățirea capacității de preluare a fondurilor europene. Nicăieri și niciodată, admiterea în UE nu înseamnă, pentru primul ministru, aspirația spre un sistem de echitate general, spre răspundere egală în fața legii, spre justiție. Aici e punctul slab și tot aici e cauza de adâncimea duelului Băsescu-Tăriceanu. Calculele grupului liberal de guvernare coincid cu dorințele nucleului oligarhic și amândouă cer economizarea. În această variantă, justiția trebuie să fie o instituție limitată, iar nu trebuie să pună în pericol practicile și bunurile clasei oligarhice. Prin urmare, subiectul trebuie mereu ignorat sau aruncat în planul 2. În aceste condiții, războiul Tăriceanu-Băsescu, liberal-democrați, războiul pentru o justiție tăcută și pentru imunitatea oligarhică va continua. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ieri, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Selea, vorbea despre primul discurs al președintelui Bush în fața unui congres american controlat de opoziție. În România, omologul președintelui american este dintr-o dată încolțit de opoziție din toate direcțiile, constată Valeriu Selea în discuția purtată cu Mircea Țicudean.
Evenimentele din România sunt în plină desfășurare și nu au încă un deznodământ previzibil. Dacă ar fi însă să privim către foaia de parcurs și să încercăm o evaluare, se poate spune că ceea ce află Traian Băsescu în aceste zile este că poate ajunge în situația de a-și ridica în cap întreaga clasă politică, dincolo de fardurile ideologice ale unuia sau altuia. Și motivul pentru care președintele se vede acum mai izolat ca niciodată nu poate fi decât că el deranjează. Îi deranjează pe mai toți. Ori asta nu poate decât să-i sporească, nu să-i diminueze popularitatea.
Poate să pară la prima vedere ciudat, pentru că și între partide există lupte și diferențe.
Impresia este că președintele deranjează pentru că zgâlție nu doar corabia Patriciu Tăriceanu, ci și pe mai toate celelalte, dintre care unele chiar apropiate politic de el. Deranjează pentru că se împotrivește principiului o mână spală pe alta, alianțelor subterane care duc afacerile dinspre putere către opoziție și înapoi, ideii că cel ajuns la conducere are un timp limitat la dispoziție și trebuie să se înfrupte. Probabil că asta este cea mai neliniștitoare concluzie a ultimelor zile, că în cele din urmă, clasa politică, mai toată clasa politică, are mai mult în comun în materie de interese decât ceea ce o diferențiază în tabele de partid. Și în virtutea acestui interes comun, președintele se vede amenințat, eu cred doar teoretic, cu suspendarea din funcție.
Unele publicații care numără voturi potențiale susțin că posibilitatea nu e doar teoretică.
Ce ciudată situație facilitată de cadrul constituțional ca să fie mai ușor să te debarasezi de un președinte ales prin vot popular direct decât de un premier, al cărui caz în actuala situație este mult mai serios, premier numit ca rezultat al unui vot pe liste. Cred că în cele din urmă, același interes comun care face acum ca PD să rămână într-o îmbrățișare forțată cu liberalii, ca în PSD Iliescu și Joana să reconstituie un tandem al oportunismului politic, ca populiști dubioși și nocivi ca Voiculescu și Vadim să-și dea mâna într-o demitere a președintelui, același interes comun îi va împiedica pe cei mai mulți să meargă până la capăt.
Asta pentru că președintele Băsescu rămâne politicianul cel mai popular?
Cele din urmă, după un referendum, Băsescu s-ar putea întoarce pe un val de sprijin popular, îi va opri probabil să meargă până la capăt. Motivul pentru care plusează acum este ca să-i dea o lecție. Premierul Tăriceanu a și spus, condiționând votul din Parlament de atitudinea președintelui față de liberali, ca și cum de cei care cred cu adevărat în liberalism ar fi vorba aici, nu despre un delict de trafic de influențe care rămâne nepedepsit. Menținând și construind alianțe contra naturii și fluturând spectrul suspenderii, clasa politică pe ansamblu și presa atașată diverselor interese, el avertizează pe președintele Băsescu să-și vadă lungul nasului și limitele puterii și să tacă, să-i lase în pace. Este de sperat că nu o va face. Într-un fel, ar fi chiar de dorit ca populația să ajungă să aleagă între președinte, pe care îl știm mai bine acum, cu bune și cu rele, și o clasă politică care aproape în totalitate, într-un fel sau în altul, îi se opune acum pentru a-și menține privilegiul de a-și face de cap, neamenințată nici măcar de teamă, că de jenă nu mai poate fi vorba de mult.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, în discuție cu Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Asemenea unor artificii pe pomul de Crăciun, scânteile confruntărilor de la București se împrăștie în toate direcțiile. Liberalul Radu Stroie, în calitatea sa de președinte al Comisiei SRI, a declarat că intenționează să convoace în Parlament conducerea Serviciului de Informații pentru a primi explicații. Explicații, spunea Stroie, în legătură cu faptul că doar președintele, nu și premierul, a primit informații despre interceptări de telefoane.
Asta înseamnă că scandalul politic va continua, declara Radu Stroie pentru agenția Mediafax. Și parcă, pentru a-și ține cuvântul, la scurtă vreme s-a anunțat că, de data aceasta, în calitate de ministru demisionar de la Secretariatul General al Guvernului, va pune în discuție ordonanța de urgență referitoare la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT. Ținta era mai puțin DICOT-ul, cât unul din puținii miniștri susținuți public de președintele Băsescu, și anume Monica Macovei. Mai multe de la Radu Stănescu.
Ministrul Justiției Monica Macovei este de acord cu inițiativa Secretariatului General al Guvernului de a organiza o dezbatere publică pe marginea Ordonanței 131 privind organizarea și funcționarea DICOT, dar susține în continuare că actul normativ nu acordă drepturi sporite procurorilor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, Macovei adaugă că a avut deja consultări pe această temă cu organizațiile neguvernamentale. La aceste consultări, care au avut loc chiar ieri, reprezentanții Ministerului Justiției au explicat că ordonanța nu acordă drepturi sporite procurorilor, aceștia neputând percheziționa computere și neavând acces la conținutul mail-urilor fără autorizație de la judecător. Ministerul Justiției împărtășește totodată punctul de vedere al organizațiilor neguvernamentale, potrivit căruia prevederile care trebuie reexaminate se află în legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, și consideră că atenția ar trebui concentrată spre acest act normativ. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu solicitase în această dimineață ministrului demisionar al Secretariatului General al Guvernului Radu Stroie să organizeze o dezbatere publică la care să fie invitați reprezentanții ai media și societății civile privind ordonanța de urgență referitoare la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prescurtat DICOT, ordonanța aprobată de guvern la sfârșitul anului trecut. Scopul acestui demers este ca în urma dezbaterii publice să se aducă textului ordonanței acele modificări care să dea garanția respectării dreptului la viață privată a fiecărui cetățean de către autorități, se arată în comunicatul guvernului. Mass media și organizații neguvernamentale au criticat ordonanța, considerând că aceasta, în loc să înlăture textele care permit comiterea unor abuzuri din partea anchetatorilor, le conferă chiar mai multe puteri. Observatorii comentează că acțiunea premierului de astăzi împotriva Monicăi Macovei reprezintă un nou episod al războiului dintre palate, respectiv dintre șeful guvernului și șeful statului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ce preocupă UDMR-ul nu preocupă populația de origine maghiară din Transilvania, semnalează un studiu prezentat recent la Cluj chiar de către liderii UDMR. De exemplu, ne relatează corespondentul nostru Dan Tăpălagă, din studiu rezultă că primele trei teme de preocupare la nivelul populației sunt pensiile și salariile, șomajul și problema corupției.
Prioritățile UDMR par să fie diferite, primele trei teme pe agenda partidului fiind autonomia ca temă generală, autonomia teritorială a ținutului secuiesc și chestiunea predării în limba maternă. Cum își explică liderul UDMR Cluj, Laszlo Otila, diferența dintre agenda UDMR și cea a maghiarilor din Transilvania? A fost tema interviului realizat de Dan Tăpălagă.
Trebuie să recunosc că sunt anumite domenii care nu se reflectă sau cel puțin glasul nostru a fost mai șters sau perceput mai slab. Și aici mă gândesc la sănătate sau la pensii, problema pensiilor sau la corupție sau problema șomajului.
În acest studiu avem următoarele date. UDMR e interesat de autonomia teritorială a ținutului secuiesc, într-o proporție atât de 17%, populația 4%. Autonomia ca temă generală, UDMR 25%, populația 7%. De ce credeți că populația maghiară din Transilvania nu ar fi atât de mult interesată de chestiunea autonomiei?
De exemplu, în cazul autonomiei este aproape firesc ca activitatea noastră să fie concepută în primul rând în domeniul autonomiei, pentru că suntem singurii care ne-am asumat.
Aici vă contrazic, nu sunteți singurii, mai sunt
parlamentari.
Parlamentari, dar mai sunt cel puțin două organizații, UCM și CNMT, care fac un punct principal din obținerea autonomiei.
Încă o dată vă spun, la nivel parlamentar, o bună parte din informațiile care le adună populația și le adună din televiziune, din radio și din presa scrisă. Aparițiile colegilor noștri, trebuie să recunosc că în ultima perioadă au fost mai dese pe aceste domenii.
Și se desfășoară referendumurile în câteva localități pentru obținerea autonomiei.
Așa este, se adună voturi, dar nu noi adunăm.
Bun, eu v-aș întreba și altfel. Nu cumva prin acest studiu UDMR spune de fapt tema principală care defilează acum adversarii noștri nu e o chestiune atât de importantă de fapt?
Nu știu dacă trebuie să ne asumăm această viziune, dar rezultatele acestui studiu noi le-am făcut publice și trebuie să avem în vedere că în cazul formațiunii noastre se apropie un congres, iar congresul este ocazia cu care putem aduce modificări atât la statut cât și la programul nostru ca să le corelăm, ca activitatea sau domeniile de activitate ale noastre să corespundă cu cerințele populației.
Păi, tocmai asta spun și eu. Prin acest mesaj dinamitați tema principală de discurs a adversarilor dumneavoastră, care este autonomia.
Da, putem spune și asta, dar cred că este un document foarte obiectiv care ne ilustrează unde trebuie să ne întărim activitatea la domenii de larg interes și unde care sunt modificările care trebuie să le facem în viitoarea perioadă.
Bun, după acest studiu ce să înțeleg că tema autonomiei va trece în plan secund?
Atunci când nu există o majoritate parlamentară și, mă rog, relațiile dintre colegii de coaliție este destul de fragedă, chiar tensionată în anumite momente. Și atunci, de exemplu, în cazul autonomiei, nu știu dacă este chiar momentul cel mai prielnic de a forța nota pentru rezolvarea acestei probleme.
De ce credeți că populația maghiară din Transilvania nu acordă atât de multă atenție acestei teme, dacă ar fi să citim rezultatele studiului prezentat?
Pentru că populația maghiară din Transilvania are aceleași probleme cotidiene ca românii și ca romii sau celelalte etnii. Pe toată lumea îl interesează care este nivelul său de salarizare, care sunt impozitele care trebuie să le plătească, care este situația locurilor de muncă sau care este situația din sistemul sanitar. Sunt probleme cu care ne confruntăm zilnic. Factura aceea ne vine și nouă și concetățenilor noștri români și trebuie să rezolvăm aceste probleme.
Liderul UDMR Cluj, Laszlo Otilo, intervievat de corespondentul nostru la Cluj, Dan Tăpălagă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ieri o scrisoare deschisă adresată președintelui României de un colonel în activitate semnala că în Serviciul de Protecție și Pază s-ar afla, cităm după Mediafax, cadre militare cu un trecut îndoielnic și conexiuni în mediul grupurilor de interese nelegitime, cadre militare care au aparținut fostelor instituții represive comuniste. Conducerea SPP a negat acuzațiile și până la ora actuală nu pare să se fi declanșat vreo anchetă de verificare a acuzațiilor totuși grave.
Controversele referitoare la foști ofițeri din serviciile de securitate comuniste persistă și în Germania, unde s-a afirmat că foști membri ai Stasi, poliției comuniste, lucrează în sectorul public, în administrația de stat și în oficiul pentru administrarea arhivelor Stasi, relatează de la Berlin William Totok.
Opoziția liberală cere clarificarea situațiilor activiști de partid est-german și foști ofițeri Stasi angajați după 1990 în diferite sectoare publice, în administrația de stat, cât și la oficiul pentru administrarea arhivelor fostei securități est-germane. În acest sens, grupul parlamentar al Partidului Liberal din Germania a înaintat Bundestagului, deci Parlamentului Federal, o interpelare. Prin acest demers, grupul liberal vrea să oblige guvernul să dezvăluie numărul exact al ofițerilor Stasi și a activiștilor de partid care activează astăzi în cadrul unor oficii ale administrației federale de stat. Potrivit unor informații publicate anul trecut în ziarul berlinez Die Welt, cel puțin 54 de foști ofițeri sau colaboratori ai Stasi ar fi fost angajați numai de oficiul Gauckbiertler, care se ocupă de administrarea arhivelor. Informațiile respective au stârnit diverse reacții. Directoarea oficiului Marianne Biertler a declarat atunci că mai ales în rândurile Poliției Federale ar exista 1800 de foști lucrători ai Ministerului Securității de Stat din fosta RDG. Directorul memorialului ridicat în incinta fostei închisori politice Hohenschönhausen din Berlin, istoricul Hubertus Knabe, și-a manifestat public indignarea față de această stare de fapt. Într-un interviu difuzat de Inforadio Berlin-Brandenburg, Knabe a declarat că este șocat. Knabe a mai spus că această situație ar putea facilita apariția unor conexiuni similare cu cele existente în Rusia sau România. Deputatul liberal Hans-Joachim Otto a declarat ziarului Die Welt că e inacceptabil ca persoane care s-au bucurat în fosta RDG de privilegiile regimului, astăzi în Germania unificată din punct de vedere profesional, sunt din nou avantajate. Ziarul citat susține că în prezent în cadrul Poliției de Frontieră activează câteva sute de persoane care au lucrat în trecut în unitățile speciale ale Stasi, care se ocupau de acordarea vizelor și pașapoartelor. Referindu-se la cadrele fostei securități care lucrează la oficiul Gauck, istoricul Hubertus Knabe a cerut concedierea acestora.
Diese Personen müssen aus meiner Sicht hier entfernt werden.
Este inadmisibil ca victimele regimului redegist să fie confruntați direct cu foștii lor torsionari, a mai spus Knabe. Interpelarea liberalilor conține numeroase întrebări adresate ministrului de interne, Wolfgang Schäuble, care în perioada guvernării lui Kohl a răspuns tot de problemele interne. Liberalii doresc să afle cum s-a procedat în 1990 cu fostele cadre de partid și Stasi, cum au fost ele încadrate și de ce au fost ele angajate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, Congresul l-a audiat pe general locotenentul David Petraeus, nominalizat de președintele George Bush pentru funcția de comandant al forțelor armate americane din Irak. Petraeus este considerat unul dintre cei mai talentați înalți ofițeri ai armatei americane. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Generalocotenentul David Petraeus și-a prezentat planurile săptămâna aceasta în fața Comitetului pentru Serviciile Armate din Senatul Statelor Unite, care dezbate candidatura lui ca nou comandant în Irak. Potrivit lui, ca să se obțină progrese, este nevoie de timp, chiar și cu cei 21 de militari suplimentari pe care administrația Bush planifică să-i trimită în Irak. Va lua timp ca forțele adiționale să ajungă în Irak, să se obișnuiască în noile regiuni unde vor opera, să-i cunoască și să facă planificări comune cu noi parteneri irakieni, să pregătească condițiile necesare pentru a desfășura cu succes operațiuni de securitate și, desigur, va fi nevoie de timp să întreprindă aceste operațiuni și să dezvolte rezultatele obținute. În ceea ce privește strategia pentru securizarea Bagdadului, generalul Petraeus a spus că planifică să desfășoare zeci de mii de militari americani și irakieni pe poziții în suburbiile capitalei irachiene, cu misiunea să dezrădăcineze insurgenții și militanții care operează acolo, iar apoi să rămână și să mențină controlul în regiunile curățate. Va fi o întreprindere mult mai riscantă pentru militarii americani, care acum sunt masați în baze de operațiuni în afara suburbiilor Bagdadului. Dacă strategia nu va funcționa, ea va fi schimbată, dar s-a dovedit bună în alte orașe irachiene, precum Fallujah și Tal Afar, unde trupele americane au lucrat cu comunitățile locale pentru a monitoriza circulația oamenilor, a spus generalul Petraeus, care este de părere că insurgența nu poate fi eliminată altfel decât cu sprijinul localnicilor. El este cel care în anul 2004 a adus stabilitatea în orașul nordic Mosul și este văzut de mulți la Washington ca cel mai bun om pentru noua misiune în calitate de comandant în Irak. În vârstă de 54 de ani, Picheus este considerat a fi unul din generalii americani cel mai bine pregătiți din punct de vedere intelectual. Deține doctoratul la Princeton University și a contribuit la noul manual militar de contracarare a insurgenței.
Aici se încheie programul nostru. Moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.